Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alalihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fiddin, hadirin, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh suatu kebahagiaan dan kemuliaan tersendiri bagi setiap muslim atau muslimah yang diberi hidayah oleh Allah dalam hidupnya beragama sebagai hamba Allah Jalla wa'az, tatkala menjalani agama Allah, tatkala menjalani hidup sebagai hamba Allah, berpegang teguh dan kokoh di atas Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang difahami Al-Qur'an dan sunnah tersebut oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Siapapun dari kelompok atau sempalan atau aliran atau individu yang hidupnya dia sebagai seorang muslim namun tidak berpegang teguh dan betul-betul tidak mengikuti apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasul sebutkan dalam hadis-hadis yang sahih seperti yang difahami salaful ummah, maka mereka pasti akan terpecah belah. Dan mereka jauh dari jalan yang lurus. Tiga pilar ini tidak bisa ditinggalkan salah satunya. Bukankah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih? Potongan hadis yang sahih beliau sebutkan bahwa sataftariku ummati ila salati wa sab'ina firqatan. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah, kata Rasulullah SAW, menjadi 73 kelompok. Umat Rasul terpecah, akan terpecah menjadi berapa? 73 golongan. Kulluha finnar. Semua terancam ke neraka, kecuali satu. Ditanya Rasulullah SAW, man hiya ya Rasulullah, siapa yang satu itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ma ana alaihil yaum wa ashabi. Siapapun yang mengikuti aku pada hari ini dan mengikuti sahabatku. Dalam riwayat lain beliau menjawab, wa hiyal jamaah. Kata beliau dalam riwayat lain, wa hiyal jamaah, yang satu itu ialah al jamaah. Al-jama'ah, kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, al-haq wa ahluh, walau kunta wahdak. Kebenaran dan siapapun yang di atas kebenaran, walaupun sendirian, itu tergolong jama'ah. Itulah yang selamat. Dan mereka, 73 golongan, sebagian ulama menyebutkan, dari 73 ini, pentolannya itu 4. Dari 4 itu terpecah masing-masing berapa? Untuk menjadikan 73. Berapa belas? Hah? Berapa? Hah? Coba. 8? 12. Ahsan. Jazakallah khair. 18. 12 kali 4? 7? dua ya. Barakallahu fikum ahsan. Dari empat pentolan inilah pecah masing-masing 18. Syiah Rafidhah pecah. Khawarij pecah. Mu'tazilah pecah. Dalam sebuah riwayat disebutkan oleh mereka, yang berikutnya adalah Murji'ah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua mereka adalah kelompok yang sesat. Khawarij sesat, Murji'ah sesat, Syiah Rafidhah sesat, Mu'tazilah sesat. Pecah mereka. Jadi 18 masing-masing mereka. Mereka tidak di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi di atas pemahaman salaful ummah. Apalagi di atas pemahaman salaful ummah. Lah. Setiap mereka yang mengaku diri mereka di atas Al-Quran dan Sunnah, namun tidak mengikuti pemahaman salaful ummah, para sahabat, para tabi'in, dan tabi'in, mereka akan menyimpang. Dan mereka akan pecah. Mereka, kelompok-kelompok sesat itu, semua ayat yang dipakai rata-rata mereka, atau hadis. Kenapa mereka menyimpang? Karena difahami oleh mereka sendiri. Dan tidak boleh mereka menafsirkan Al-Quran menurut mereka sendiri. Dan tidak boleh mereka menafsirkan hadis menurut mereka sendiri. Tidak boleh. Haram. Rasulullah sebutkan dalam hadis yang dihasankan Syekh Albani rahimahullah. Dalam Mishkatul Masabi. Kata Rasulullah SAW. Man fasarul Quran biro'ihi fakot akhto' wa in asob. Bagi riwayatin. Badan siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya dia pasti salah dan tidak boleh. Walaupun seandainya benar tafsirnya, tetap salah. Kenapa? Karena bukan di atas ilmu. Bukan di atas ilmu. Rasul sudah menunjuk dan sudah berdoa mohon kepada Allah agar supaya salah satu sahabat dari sahabat beliau itu faham tentang tafsir Al-Quran. Dari doa beliau inilah para ulama sepakat bahwa imam ahli tafsir adalah Abdullah bin Abbas. Rasul berdoa kepada Allah tentang beliau. Allahumma faqihhu fid-din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah Ibnu Abbas kefakihan dalam agama ini dan berilah Abdullah bin Abbas paham tentang tafsir Al-Quran. Itu doa Rasul. Dari doa ini, maka seluruh para ulama sepakat imam ahli tafsir beliau. Yang beliau belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung. Yang beliau diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Mereka, aliran-aliran yang ada, menggunakan ayat untuk mendukung paham mereka, aliran mereka, kesesatan mereka. Tidak merujuk kepada pemahaman para sahabat. Hadis yang sahih diselewengkan maknanya. Jangankan Ibnu Abbas radhiyallahu an, Imam Mujahid saja, Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Idza ja'aka tafsir an Mujahid fahasbubik." Kalau datang tafsir dari Mujahid kepada kamu cukup. Mujahid murid seniornya Ibnu Abbas. Mujahid seorang tabi'in termasuk kibarut tabi'in. beliau belajar kepada Ibnu Abbas tentang Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran, itu 3 kali dalam 30 juz, dan per kalimat ditanyakan tafsirnya kepada Ibnu Abbas. Di situ ada Ikrimah. Juga demikian muridnya Ibnu Abbas. Kata Ikrimah, tabi'in rahimahullah. Naam. Kana Ibnu Abbas yadu'u fi rijlai al-qabla thumma yu'allimunil Qur'ana was-sunan. Dulu Ibnu Abbas, gurunya beliau, naam, itu kedua kakiku diikat dengan tali. Agar aku serius ketika belajar, aku agar fokus ketika belajar, kakiku diikat dua-duanya dengan tali. Baru setelah itu aku diajari Al-Quran dan sunnah-sunnah oleh beliau. Tidak ada generasi sosok yang lebih berilmu dan lebih faham tentang agama Allah, tentang Al-Quran dan sunnah, kecuali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka langsung duduk dengan Rasul, belajar kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tahu Al-Quran turun di mana, kapan turunnya, apa maknanya. Mereka faham, hadir dan diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus kita pegang terlebih dahulu dari awal dan pertama kali ini. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah ma'ruf, yang antum ketahui, kali ini kita membahas tentunya ringkas bahwa Islam betul-betul tidak mengajarkan teror dan radikalisme dalam bentuk apapun. Kalau ada yang melegalisasi, legalitas atau mengampanyakan, menyuarakan, boleh. Itu kedustaan murni dari mereka. Dan penyelewengan ketika tanya ayat atau hadis, penyelewengan yang nyata. Kalau mereka ayat yang dipakai atau hadis tentang pembolehan teror atau pembolehan gerakan radikal, itu murni dari pikiran mereka. Tidak dan bukan dari ajaran Islam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Ibnu Majah juga meriwayatkan dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silah falaisa minna. Di stabilo, di garis tebeli hadis sahih ini, ingat, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sebuah ucapan yang keluar dari hawa nafsu beliau, melainkan itu wahyu dari Allah. Innama utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu, kata Rasul. Sungguh aku diberi Al-Quran oleh Allah, dan yang seperti Al-Quran bersama Al-Quran, yaitu sunnah. Kita terjemahkan pelan-pelan hadis tadi. Man hamala alaina silah falaisa minna. Barang siapa yang membawa dan mengacungkan senjata kepada kami, kata Rasulullah, bukan golonganku. Biarkan ulama yang mensyarah hadis ini, jangan kita. Kita tinggal membaca. Biar siapa? Ulama yang belajar kepada sahabat, kepada tabi'in, 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 dan seterusnya. Ila yaumina hadza. Barang siapa yang mengacungkan senjata kepada kami, kata Rasulullah, bukan golongan kami. Lah kalau sudah bukan golongan Rasul, golongannya siapa? Mau jadi apa? Kalau sudah tidak di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah tidak di atas cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mau ikut caranya siapa? Tidak ada cara yang paling benar, yang sudah jelas dan distempel paten tentang kebenaran itu kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukum taat kepada Rasulullah wajib secara mutlak. Dan mentaati Rasul akan berbuah masuk surga. Dan bukti orang itu cinta kepada Allah dengan mengikuti Rasul. Dan bukti orang itu taat kepada Allah dengan taat kepada Rasul. Ini yang terpenting. Yang harus kita yakini terlebih dulu sebelum kita membahas lebih jauh tentang paham radikalisme dan teror, bahwa itu bukan dari ajaran Islam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat bahwa hadis ini disebutkan oleh para ulama betul-betul hadis yang azim. Hadis yang agung. Hadis yang agung. Karena apa? Karena haramnya menumpahkan darah kaum muslimin. Atau darah yang diharamkan ditumpahkan oleh Islam. Dan haramnya merenggut kehormatan orang lain. Dalam hadis ini, kata para ulama, hadharun Nabi SAW min hamlis silah alal muslimin li ikhafatihim wa nahbihim wa fitnatihim. Hadis ini Rasulullah betul-betul memperingatkan untuk tidak boleh mengacungkan senjata kepada kaum muslimin untuk menakut-nakuti mereka. Untuk menakut-nakuti mereka. Untuk mengganggu mereka, untuk membuat fitnah kepada mereka. Fa akhbara anna man salla silaha wa uddatal harb likitalina ma'syarul muslimin bighairi haqqin au idkhal au na'am au idkhal al raw'i wal khawfi 'alal muslimin falaisa mimman ihtada bihadina wa tariqatina wattaba'a sunnatana. Kata para ulama, Rasul mengabarkan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, barang siapa yang salah silah, menghunuskan senjata, dan dia mempersiapkan untuk perang membunuh kaum muslimin tanpa cara yang hak, tanpa cara yang benar, atau menakut-nakuti. Ra'u, menteror. Ra'u itu teror. Atau menteror. Atau khauf, membuat takut kaum muslimin. Bukan termasuk orang yang mengikuti petunjuk Rasul. Bukan termasuk orang yang di atas jalan Rasul. Bukan termasuk orang yang di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan bom bunuh diri? Bagaimana dengan mereka yang menembak kaum muslimin dari aparatur pemerintah? Dan membuat kondisi mencekam kaum muslimin. Ngacungkan senjata itu haram, bukan bagian dari petunjuk Rasul dan sunnah Rasul. Apalagi bom bunuh diri atau membunuh aparatur pemerintah yang muslim, memberontak, tambah haram. Man qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin tanpa hak, faka'annama qatala nas jami'an, seperti halnya dia membunuh seluruh manusia. Bukan masalah remeh ya ikhwan. Al-amru laisa bihayyin. Bukan masalah sepele, masalah besar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka kita sebagai ahlu sunnah, bagian dari rakyat di negara kita ini, harus mendoakan pemerintah kita kebaikan. Jangan mencibir pemerintah kita. Jangan merendahkan dan menghinakan. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi di atas mimbar-mimbar. Itu bukan ajaran Rasulullah SAW. Demo bukan bimbingan Rasulullah SAW sedikit seujung kuku pun. Kata kuncinya, kembalikan semua masalah Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Itu semua tolak ukurnya. Oh, pemerintah kita salah. Anu, zolim, gini-gini. Bukan urusan kalian. Kalau kalian memang merasa dan meyakini pemerintah kalian salah, Muslim, nasihati cara yang syar'i. Cara yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Bukan demo, orator di mimbar-mimbar. Hadihi laisat minas sunnati abadan. Bukan dari sunnah yang seperti itu. Rasul sudah membimbing kepada kita bagaimana cara menasihati ketika ada kesalahan dari penguasa. Dibimbing oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cara yang terbaik, cara yang benar, cara yang syar'i ketika ada kesalahan dari penguasa kita, pemerintah kita yang Muslim. Hadis yang sahih dari Iyad ibn Ghanam al-Ash'ari, Rasul menyebutkan, man kanat indahu nasihah lidhi sultan fal ya'khud biyadihi fal yakhlu bihi fa in qabilaha qabilaha wa in raddaha kana qad adza alladhi alayhi. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, barang siapa yang ingin menasehati penguasa, pemerintah, silahkan. Fal ya'khud biyadihi. Fal ya'khlu bihi. Dua kalimat. Kalau bahasa kita, dengan empat mata. Fal ya'khud biyadihi, ambil tangannya. Wal ya'khlu bihi, dan secara rahasia. Hadis Nabi SAW. Jika diterima nasihat itu, alhamdulillah. Jika gak diterima, sudah cukup engkau telah menasihati. Engkau telah berbuat. Engkau telah melakukan kewajiban engkau untuk menasihati pemerintah kalian, penguasa kalian. Walhamdulillah, cara ini telah kita tempuh. Dan disambut dengan baik oleh Panglima TNI kita sekitar 3-4 tahun yang lalu. Disambut dengan baik. Ini cara yang benar. Ini cara yang baik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kisah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Bukhari hafizahullah kepada kita ketika beliau pulang dari memberikan muhadharah daurah di negeri kita di Indonesia ini. Seorang syekh alim yang ada di negeri Saudi. Pulang dari negeri kita setelah melaksanakan daurah atau pengajian. Kalau bahasa kita, pulang dapat 3-4 hari. Beliau masih zuka, masih flu. Tiba-tiba ada telepon. Dari negeri lain. Telepon dari negeri lain. Diangkat. Ternyata
panitia penyelenggara daurah di negeri seberang.
Nyampaikan, Syekh, ini antum ditunggu sekarang muhadharah antum lewat telekonferensi.
Syekh lupa. Ana capek, ana baru pulang dari Indonesia.
Lagi sugap, lagi flu. Kurang enak badan, flu.
Syekh, afwan. Ini janji antum waktu itu, tanggal sekian hari ini. Ini umat sekarang di masjid penuh sampai ke jalan. Untuk mendengarkan nasihat antum lewat telekonferensi.
Oh begitu, na'am.
Diberikanlah, kata Syekh. Na'am. Alkul kalimah, aku berikan sekian nasihat, kurang lebih 15 menit, kata Syekh, lewat telepon. Selesai. Ana sampaikan tentang wajibnya untuk taat pada penguasa muslim dan haramnya membangkang dan memberontak pemerintah yang sah. 15 menit, kata Syekh. Oleh mereka direkam. Muhadhor itu direkam. Selesai. Rekaman itu ditunjukkan ke presiden di negeri itu. Dan diperdengarkan. Kagetnya luar biasa. Herannya luar biasa. Presiden ini. Ajib, kata dia. Subhanallah. Baru kali ini seumur-umur saya mendengar pengajian ceramah seorang syekh, ternyata presiden pemerintah punya hak. Hak untuk dihormati, hak untuk ditaati dalam perkara yang baik. Baru kali ini, yang ana dengar selama ana hidup ini, pemerintah dihujat, dimaki, diprotes, didemo. Itu yang ana tahu. Ternyata ada pengajian ilmiah yang isinya, subhanallah, kewajiban rakyat taat pada penguasa dalam perkara yang baik. Berarti kita-kita ini, kata presiden ini, penguasa ini punya hak. Subhanallah, siapa ini? Syekh siapa ini? Jadi terangkat.
Guru kami yang ada di Syekhul Bukhari gini-gini.
Masya Allah, jazakallah khair. Ta'al.
Diajak ini ikhwah pengurus ini oleh presiden di tengah-tengah kota. Kata presiden ini, nih tanah ini ana wakufkan untuk antum. Entah berapa hektar luasnya. Semua ini, dari ini sini, itu tanah ana wakufkan ke antum, ke jamaah antum semua. Di tengah-tengah kota. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah.
Perlu diketahui, inilah ahlus sunnah yang hak, salafi. Dikatakan salafi karena dia berusaha, karena kita berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Makanya ucapan Rasulullah kepada Fatimah putri beliau, nikmas salaf ana laki, sebaik-baiknya salaf kamu wahai Fatimah aku. Ada dasarnya.
Wadah ya ikhwan. Nah. Dalam hadis yang lain. Muttafaqun alaih. Coba antum bayangkan. Muttafaqun alaih. Hadis yang paling sahih. Itu yang muttafaqun alaih. Sebagian ulama mengistilahkan. Setelah Al-Quran. Hadis yang paling sahih, yang paling kuat adalah yang muttafaqun alaih. Yang telah disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Man kharaja minas sultan shibron mata maitatal jahiliyah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang dia tidak menyukai dari pendapat, keputusan, kebijakan apapun yang ada pada penguasa, dia gak suka, gak setuju, gak seneng, sabar.
sabar. Maka sungguh barang siapa yang dia keluar dari ketaatan, dia berontak, dia memboikot dan yang semisalnya, satu jengkal saja, kemudian dia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Bukan masalah remeh, masalah besar. Masalah besar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis dari sahabat Abdurrahman bin Abu Layla yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Abu Dawud, la yahillu li muslimin an yurawi'a musliman, tidak halal bagi seorang muslim itu menteror muslim lain. Coba renungkan. Nah, kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, ayyuhramu ayya muslimin an yurawi'a au yukhawifa musliman mitlahu bi ayyi syaklin wa fi ayyi halin walau kana bil mizah wal mudha'abah. Bayangkan antum. Maksudnya diharamkan seorang muslim, siapapun dia, diteror, ditakut-takuti, ya, dengan bentuk apapun. Dengan bentuk apapun, walaupun bukan dengan sengaja, bukan dengan senjata. Apapun bentuknya. Yang sifatnya menteror, menakut-nakuti, itu haramun. Bahkan sebagian ulama menyatakan walaupun sifatnya bergurau. Walaupun sifatnya bergurau, mizah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam An-Nawawi, antum lihat, semua ulama yang membahas ketika mensyarah hadis ini, wa fil hadis, kata beliau, hormatu tarwi'il aminin wa irhabil muslimin wa hormati adhiyatul hayawan. Nah, kata beliau di dalam hadis ini terdapat apa? Haramnya menteror siapa? Menteror orang-orang kafir yang dalam jaminan keamanan negeri. Orang kafir yang mendapatkan jaminan perlindungan dari negara. Dan haramnya juga menakut-nakuti kaum muslimin dan menyakiti hayawan, binatang. Disakiti. Masuk dalam kata itu, kata Imam Nawawi rahimahullah. Tidak boleh hayawan pun punya mereka, tidak boleh disakiti dengan cara yang zalim. Antum bayangkan, sapi, domba, ketika disembelih itu ada adabnya. Adab yang Rasul kata sebutkan dan sifatnya perintah. Adab itu untuk tidak menyiksa binatang sembelihan padahal itu halal disembelih. Itu pun cara penyembelihannya tidak boleh disiksa. Bagaimana Rasul sebutkan, fal yurih dzabihatahu fal yuhid sufratahu, ketika nyembelih posisinya yang enak dan tajamkan mata pisaunya biar cepat mati. Itu adab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyembelih binatang yang halal. Bukan disiksa. Bukan asal ada pisau Mana pisaunya? Wis, terserah ngambil di dapur sana.
Wape berkali-kali digini kan, itu menyelisih sunnah. Itu menyiksa binatang. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Manawi dalam Faidul Qadir, tarwi'ul muslim haramun syadidut tahrim. Menteror orang muslim itu keharamannya sangat sangat haram. Menteror muslim itu haramun syadidut tahrim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena maka kata Imam Ahmad, kalaulah aku punya doa mustajab, kalaulah aku punya doa yang pasti dikabulkan, niscaya aku akan berikan doa itu untuk kebaikan penguasa. Dan di antara manhaj ahlu sunnah adalah mendoakan kebaikan penguasa pemerintah muslim. Itu manhaj. Bukan mendoakan kebinasaan, bukan. Antum tahu di Saudi Raja Fahad. Raja Fahad itu Saudi yang rahimahullah meninggal. Kata beliau, setelah Syekh bin Bas meninggal, rahimahullah. Syekh bin Bas, rahimahullah meninggal. Tidak lama dari meninggalnya beliau. Beliau ada pertemuan dengan tentu dengan para pejabat teras. Dan di depan halayak gitu. Kata beliau, Raja Fahad bilang apa? Tidak ada orang yang paling sedih di negeri ini dengan kematiannya Syekh bin Bas kecuali saya. Kata siapa? Raja Fahad. Tidak ada orang yang paling sedih di negeri ini dengan meninggalnya Syekh bin Bas kecuali saya. Kenapa? Beliaulah yang sering datang ke saya menasehati saya. Bukan di depan mimbar, bukan, didatangi. Dan dihormati Syekh bin Bas rahimahullah. Bahkan salah satu raja yang ada di Saudi itu, barakallahu fikum, kondisi sakit di ranjang. Sakit di ranjang. Raja ini, kemudian pintu gerbang depan itu, ada yang nok-tok kalau bahasa kita, bertamu, anaknya, putranya, mendatangi siapa yang tamu yang datang itu di pintu gerbang depan. Siapa, Man? Anak. Bin Bas, Syekh bin Bas. Oh sebentar. Sebentar. Sampaikan ke abinya. Bi, ada tamu siapa? Bin Bas. Oh, Syekh bin Bas. Ayo gotong. Borong anak untuk nyambut beliau di gerbang. Enggak, Bi, katanya Syekh bin Bas. Biar abi di sini. Lah, Bi, Syekh bin Bas berpesan. Biar abi di sini, Syekh yang datang ke abi. Enggak. Dia orang berilmu. Ayo, dorong. Dorong. Untuk menyambut Syekh bin Bas. Rahimahullah. Tamu. Seorang Syekh alim. Kata Syekh Mukbil. Rahimahullah. Kita ini, kata Syekh Mukbil. Rahimahullah. Perlu butuh. Uluf amsal Syekh bin Bas. Kita ini perlu ribuan. Seorang alim seperti Syekh bin Bas. Rahimahullah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selingan. Selingan. Biar antum gak tegang. Suatu ketika rumah Syekh bin Bas kebobolan maling. Pencuri. Ya ditangkap.
ditangkap, ketangkap, didudukkan sama Ibnu Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kenapa kamu mencuri? Wallahi ana tidak ingin, tidak niat untuk nyuri barang atau uang, enggak. Murni ibu ana mau operasi, enggak punya dana untuk pengobatan operasi di negeri lain. Oh iya, berapa biaya operasi? Sekian. Tiket dari sini ke negeri kamu berapa? Sekian. Ayo pulang. Ini tiketmu, ini uang operasi umikmu. Pulang. Fadal. Ada seperti itu sekarang? Yang anak dengar afwan di negeri kita, semoga ini berhenti. Nyuri motor, dimasak, dibakar. Itu salah. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh. Makanya penting kita ini mendoakan pemerintah kita kebaikan. Agar pemerintah betul-betul menyelesaikan dengan cara yang baik. Didoakan pemerintah kita. Bukan dihujat. Bukan dimaki. Bukan diprotes demo. Belum tentu yang maki, yang merotes itu ketika jadi presiden. Genah, belum tentu. Bisa jadi lebih buruk kondisinya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu disadari bahwa kita hidup tidak dibiarkan liar begitu jalan sak karepin, enggak. Syariat kita menuntun kita. Dari sekian tuntunan syariat kita itu, kita harus sabar. Walaupun penguasa kita ini zalim. Wa in dharabu dhahrak wa akhadhu malak. Walaupun pemerintah penguasa kita muslim itu memukul punggung-punggungmu dan mengambil hartamu, tetap sabar. Sabar. Didoakan kebaikan. Nah, makanya para ulama menjelaskan perlu adanya taklim, pengajian kalau bahasa kita, seluruh rakyat Indonesia ini agar mengenal sunnah, agar paham tentang tauhid, tentang sunnah. Biar tidak nyala-nyalakan pemerintah saja bisanya. Oh itu kan zalim anu rakusin itu. Sombama. Siapa yang milih? Siapa yang milih? Kalian yang milih. Ayo. Ya apa? Makanya kalian belajarlah ilmu tauhid, akidah, ilmu sunnah. Ilmu Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah, biar benar sikap kalian terhadap penguasa kalian. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu maka barakallahu fikum. Sebagaimana yang ma'ruf adanya, sebagaimana yang ma'ruf adanya, yang jelas dan wadih gamblang bahwa khawarij ini firqah yang sesat yang terus kalau bahasa kita beranak pinak, dan ini terus tetap ada cikal bakal mereka para khawarij. Di zaman Rasul satu orang ini betul-betul galil ad, tidak beradab kepada Rasul. Ini cikal bakal dari ini tumbuhnya khawarij, namanya Zulhuwaisirah. Hadith yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainana
baina an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuqassimu dzata yaumin qisman faqala dzul khuwaisirah rajulun min bani tamim ya rasulullah iqbil. Coba suatu ketika kata Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah membagi harta rampasan perang. Tiba-tiba Dzul Khuwaisirah bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adillah kamu membagi harta rampasan. Coba untuk bayangkan, di tengah-tengah sahabat loh. Dia nekat. Dia tidak beradab. Nyuruh agar Rasulullah adil dalam pembagian. Siapa Rasulullah? Kok iya? Apaan lancang-lancangnya dia bilang seperti itu ke Rasul, suruh adil. Apa kata Rasul? Wailak. Wa man ya'dil idza lam a'dil. Celaka kamu. Kalau siapa yang lebih adil kalau bukan saya? Kata Rasul. Siapa? Ada yang lebih adil dari saya? Dalam pembagian? Pembagian yang Rasul bagi itu wahyu dari Allah. Mendengar itu, namanya Umar bin Khattab sudah enggak kuat. Enggak kuat melihat orang kamahada. Tahu orang kamahada? Orang seperti itu. Enggak kuat dia. Kata Umar, ya Allah. Ya Rasulullah. I'dinli fala udriba unukahu. Ya Rasulullah, izinkan aku penggal kepalanya dia. Lehernya tak penggal. Kata Umar bin Khattab. Karena melihat orang ini lancang. Tidak beradab kepada Rasul. Nah, kata Rasulullah, lah, jangan. Jangan. Nah, banyak penafsiran kenapa jangan. Di antaranya, karena itu di tengah-tengah sahabat, mereka tinggal di situ, khawatir berita menyebar, Rasul membunuh sahabatnya. Khawatir juga menimbulkan fitnah lebih besar daripada itu. Kata Rasulullah, jangan. La inna lahu ashaban. Yahkiru ahadukum sholatahu ma'asolatihim. Wasiyamahu ma'asiyamihim. Yamrukuna minad din. Kamurukis saham minar romiyah. Kata Rasul, dia punya teman-teman. Teman-temannya dia ini, Dzul Khuwaisirah tadi itu sholat kalian dibanding sholat mereka, gak ada apa-apanya. Puasa kalian, wahai sahabatku, dengan mereka, gak ada apa-apanya. Mereka ahli puasa, ahli sholat. Dan mereka ahli baca Al-Quran. Tapi tidak melewati tenggorokannya. Bukan di atas ilmu. Bukan di atas bimbingan syariat. Yang mereka itu keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. Cepat. Dalam riwayat lain, hum kilabun nar, kata Rasul. Dalam riwayat lain, mereka anjing-anjing neraka. Khawarij. Itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini, dalam hadis Abu Umama Al-Bahili, yang dihasankan oleh sebagian ulama, termasuk Syekh Bukbil rahimahullah, potongan hadis, haula ini khawarij, syarukotla, kutilu tahta adibis sama, kata Rasul. Mereka ini khawarij,
sejelek-jelek bangkai yang ada di kolong langit. Rasul yang menyatakan, mereka ini, khawarij ini, sejelek-jelek bangkai di kolong langit.
Wa khairu qatla tahta adimi sama alladina qatalahum.
Dan sebaik-baik mayat di kolong langit yang dibunuh oleh khawarij. Mereka khawarij yaqtuluna ahlal Islam wa yata'una ahlal awthan. Mereka khawarij yang diserang, yang dibidik, TO-nya mereka orang-orang muslim. Pemerintah muslimin. Kaum muslimin. Dan dibiarkan mereka orang-orang penyembah berhala.
Siapa yang bunuh Ali?
Siapa?
Radhiyallahu anhu.
Salah seorang sahabat Nabi, menantu Rasul, orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, termasuk Khulafaur Rasyidin, dan dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dibunuh. Siapa yang bunuh? Khawarij Abdurrahman bin Mujam. Gara-gara tertipu dengan sosok wanita khawarij. Yang wanita khawarij ini meminta mahar. Kalau mau nikahi saya, bunuh Ali.
Dibunuh.
Hah? Siapa yang dibunuh? Coba. Coba baca sejarah. Kita baca sejarah. Yang dibunuh pemerintah muslim, yang diserang, yang di semua.
Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu perlu banyak waspada. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai diri kita dan anak-anak kita terperosok dalam perangkap mereka ini. Jangan sampai terperosok dalam perangkap ini. Mereka, orang-orang khawarij, yang disifati oleh Ali bin Abi Thalib, laisu biqurra'il Qur'an. Mereka sesungguhnya bukan orang yang ahli baca Al-Quran yang benar maksudnya, yang di atas ilmu. Wala fuqaha fiddin. Dan mereka bukan orang yang ngerti agama. Wala ulama fit ta'wil. Dan mereka bukan ulama yang ahli tafsir, bukan.
Kata siapa? Kata Ali bin Abi Thalib dalam kitab Tarikh Al-Qabari.
Kata Wahab Ibnu Munabbih. Wahab Ibnu Munabbih rahimahullah menyatakan, ana hidup di masa-masa Islam. Di zaman beliau. Nah. Wa wallahi, sumpah. Ma kanatil khawarij jama'atan quttun illa farraqahullah.
Tidaklah ada khawarij itu dalam satu jamaah. Tidak mungkin mereka satu jamaah. Melainkan mereka akan dipecah belah oleh Allah. Ya kan, di mana-mana mereka pecah. Berebut kepemimpinan. Mereka ini pecah belah, berebut kepemimpinan. Tidak akan jadi satu. Tidak ada. melainkan Allah pasti pecahkan. Nah, illa farraqahu Allah ala syarri halatihim, karena kejelekan kondisi mereka. Ikhwari. Di mana-mana pecah. Aliran-aliran yang ada itu, mereka berpecah belah itu semuanya bersatu untuk menyerang Ahlus Sunnah. Ini. Ikhwati fiddin rahiman wa rahimahullah. Naam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal khawarijuhum awwalu man kafarul muslimin. Yukafiru nabi dunub. Kata Ibnu Taimiyah, Khawarij ini aliran yang paling pertama kali mengkafirkan kaum muslimin. Dan mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa-dosanya. A'udzubillah min dzalik. Dan mereka menyelisihi, dan mereka, naam, itu menghalalkan darah kaum muslimin. A'udzubillah min dzalik. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Al-Ajuri dalam Minhajus Sunnah, kata beliau, Imam siapa? Al-Ajuri, lam yakhtaliful ulama qadiman wa hadithan annal khawarija qawmun su' usatun lillahi wa li rasulihi wa in sallu wa samu wa stahatu fil ibadah. Kata Imam Al-Ajuri rahimahullah dalam Asy-Syari'ah, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama dulu dan ulama sekarang, kata beliau, bahwa khawarij itu kaum yang buruk, maksiat kepada Allah dan Rasulnya, walaupun mereka sholat dan mereka puasa atau semangat dalam ibadahnya. Ini. Nah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ngeri anak-anak kita nanti, karena yang digarap oleh mereka itu adalah anak-anak muda yang hanya bermodalkan dengan apa? Dengan semangat tanpa bimbingan syar'i, tanpa bimbingan yang benar. Tanpa bimbingan yang benar. Ciri-ciri mereka khawarij tigharussin. Jadi rata-rata mereka mayoritasnya orang-orang anak-anak muda. Nah, bahkan enggak ada di tengah-tengah mereka itu seorang alim dari kibar ulama, enggak ada. Makanya Rasul katakan mereka ini hudatsaul asnan. Hudatsaul asnan, kata Rasul. Yaitu mereka itu hudatsaul asnan, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wal hadatsu huwa shaghirus sin. Mereka orang-orang anak-anak muda yang keakuannya tinggi, yang semangatnya tinggi, namun tidak disertai dengan ilmu yang benar dan pemikiran yang mendalam, yang luas, pendek, sumbu pendek. Ciri-ciri yang kedua, yaitu tois wasafah. Jadi mereka ini ciri-cirinya pikirannya pendek, kaula muda yang sangat tergesa-gesa dalam bersikap. Yang sangat tergesa-gesa dalam beristijjal, wa qasrun nazar wal idrak, dan pendek pemikirannya. Enggak luas, enggak panjang, enggak kayak orang dewasa, orang yang sudah pengalaman, enggak. Disulut sedikit langsung gerak. Enggak berpikir panjang akibatnya apa, enggak. Itu ciri-ciri mereka. Karena apa? Karena tidak ada ilmu yang ada pada diri mereka. Makanya kata Rasulullah, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatsul asnan sufahaul ahlam. Itu. Nah, sufahaul ahlam, orang-orang yang sahih. Sembrono, kata orang Jawa, sembrono, pikirannya pendek, enggak berpikir panjang, enggak tahu sebab akibat. Karena enggak terbimbing dengan ilmu, terburu-buru, serba terburu-buru. Makanya kata Imam Nawawi, dari hadis ini, dari kalimat tadi itu, dapat diambil faedah. Bahwa orang yang betul-betul pengalaman, kata beliau, dan orang yang betul-betul kuat dalam berpikir dan luas cara berpikirnya, mendalam cara berpikirnya, itu ditopang oleh kekuatan ilmu, kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salafil ummah, itu nanti ketika usia sudah mulai dewasa. Inda kamalisin wa kasrati tajarub wa kuwatil akal. Sudah banyak pengalaman. Kalau diperkirakan sekitar usia 40 tahun ke atas. Itu diperkirakan demikian. Dan beliau menukil ucapan ini dari Al-Hafidh Ibnu Hajar. Ciri yang ketiga, Khawarij itu merasa lebih dari yang lain dan tertipu dengan diri mereka. Maksudnya apa? Dia ujub akan diri mereka sendiri dan amalannya. Alhamdulillah. Oleh karena itu banyak dari mereka yang berbangga diri. Apa yang mereka lakukan? Bangga. Ngebom sana bangga. Neror sana bangga berhasil. Ini pokoknya membuat kerusakan, keruwetan dan teror-teror itu bangga. Alhamdulillah. Indalik. Dan mereka tertipu. Mereka mengaku punya ilmu padahal tidak. Ciri berikutnya, ibadah mereka semangat. Hum ahlu ibadatin min sholatin wa siyamin wa qiraatin wa dzikrin. Mereka ahli ibadah, sholat, puasa, baca Al-Qur'an, ahlinya dalam perkara itu, dalam membacanya. Namun tidak didasari dengan ilmu. Nah, sampai Rasul katakan dalam hadis Sahih Muslim, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai. Bacaan kamu tentang Al-Quran, enggak ada apa-apa dibanding dengan mereka. Bacaan kamu wahai sahabat, kata Rasulullah, terhadap Al-Quran, tidak ada apa-apa dibanding dengan mereka. Bacaannya tok. Namun, dan puasanya pun juga demikian. Enggak ada apa-apanya kalian dibanding dengan mereka. Nah, mereka baca Al-Quran, namun layu jawizu hanajirhum, bacaannya enggak sampai ke kerongkongannya. Nah, maksudnya apa? Mereka baca Al-Quran, hafal Al-Quran, sekedar lewat lisannya, tok. Tidak sampai ke kolbu-kolbu mereka. Dan bukan seperti itu seorang yang ahli Quran. Justru Ibnu Qayyim dan yang lainnya membahas. Nah, baca Al-Quran dengan tafakkur, dengan memahami kandungannya, dan kemudian mengamalkan. Ya, itu jauh lebih afdol dari sekedar membaca. Nah, yang berikutnya, sifat khawarij yang berikutnya, pandai bicara. Pandai bicara. Mereka ahli jidal, ahli debat. Mengaku berhukum dengan syariat mengakunya. Mengakunya demikian. Memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang kafir, itu pengakuannya. Pengakuannya toh, walakin fi'aluhum ala khilafi dzalik. Namun praktek di lapangan kenyataannya tidak seperti itu. Dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bab ini. Mereka itu apa? Yuhsinuna al-qila wa laisu wa yusiuna al-fi'l. Mereka bagus dalam retorikanya. Retorikanya pinter, tapi buruk dalam amalan. Tidak, praktiknya berbeda. Ya takallamu nabi kalimatil haq. Dia berbicara dengan pembicaraan yang hak. Ya kuluna, mereka berucap min khairi qaulil bariyah, sebaik-baik ucapan. Ayat yang mereka pakai, hadis yang mereka pakai. Jadi zahirnya betul-betul mantap. Makanya banyak yang tersihir dan terbawa, terpengaruh anak-anak muda yang pikirannya pendek, enggak panjang. Nah, mereka kita enggak hukum dengan syariat Allah. Anu begini, ini tauhid gini, oh gitu ya, iya, ini gini ayatnya, ini adanya, oh ya, langsung percaya. Tidak ada sama sekali kehati-hatian dan cross check dan mendalami kebenaran apa yang mereka ucapkan. Hakikatnya tidak demikian. Kemudian yang berikutnya adalah, yaitu mudah mengkafirkan orang selain dari mereka dan menumpahkan darah yang Allah haramkan. Itu di antara sifat-sifat khawarij. Islam semua itu berlepas diri dari manhaj mereka dan tata cara mereka dan praktek mereka. Oleh karena itu, lindungi diri kita dan anak-anak kita dari paham radikalisme, dari paham khawarij, dan paham-paham yang menyimpang dari jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan dari kami. Dan ringkasnya pembahasan ini, semoga bisa berlanjut pada sesi berikutnya dengan izin Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.